Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Maja Čolović-Vasić. Još od vremena Jana Vaclava Štamica, istočnoevropske zemlje, uslovno rečeno, davale su svoj značajan doprinos dirigovanju. Iz Mađarske su došli Liszt, Richter, Nikiš, iz Češke Smetana, Napravnik i Mahler, a u 20. veku ovoj se listi također može dodati niz imena. Bez namere da ih navodim hronološkim redom, podsjetit ću vas na sledeće mađarske dirigente svetske reputacije. Fritz Reiner, Eugene Normandy, Antal Dorati, George ili Gerd Scholti, Janoš Ferenščik i George Sell, umetnik kome je upravo posvećena današnja emisija Vreme muzike.
Thank you.
Fragmentom iz Wagnerove opere Valkire započeli smo današnju emisiju u kojoj vam predstavljamo slavnog mađarskog dirigenta Đorđa Sela. Ne možete da ne primetite da se karijere najznačajnijih mađarskih dirigenata u 20. veku vezuju gotovo isključivo za Sjedinjene Američke Države. Minneapolis i Filadelfija su bili najvažniji za Ormandija, Cincinnati, Pittsburgh, Metropolitan i Chicago za Fritza Reinera, na primer, dok je George Sell ostao najpoznatiji po svom angažmanu u Clevelandu. Od simfonijskog orkestra u ovom gradu on je načinio jedan od najpoznatijih u čitavom svetu. Za prvog od pomenute trojice, pravog majstora dirigovanja palicom i preciznog perfekcionistu, muzičari su govorili da zna sve, dok se Reiner i Sell smatraju predstavnicima antiromantičarskog pristupa dirigovanju. Zapravo i George Sell je također važio za izuzetno preciznog umetnika, doslovnog tumača muzike, pragmatičnog, onog koji je uvek radije diskutovao o tehnici ili problemima stila u dirigovanju nego onoj duhovnoj strani ovog posla. U jednom intervjuu on je svoj pristup dirigovanju ovako definisao. Lično volim potpunu homogenost zvuka, fraziranja i artikulaciju unutar svakog odseka, a nakon toga kada je ansambl savršen, odnosno kada je ostvarena odgovarajuća ravnoteža između delova i kada se na to doda kompletna fleksibilnost, onda dolazi do toga da u svakom stavu jedan ili više glavnih glasova može da bude ispraćen drugima. Ili, da pojednostavim, govorio je Sell, tada dobijete najosjetljivije sviranje ansambla. Sell je bio fanatik kada je reč o ansamblu, zapisao je Harold Sandberg u knjizi Veliki dirigenti. On je tražio pristup kao u kamernoj muzici i zahtevao da svaki od stotinak članova njegovog orkestra pažljivo sluša one ostale. Slušao je horizontalno, odnosno polifonno, i mislio da većina dirigenata posjeduje monodijski sluh. Za njega se kaže i da je imao široku sliku koja je obuhvatala celu partituru, ne samo melodijske elemente. U pomenutom intervjuu iz 60. godina prošlog veka Sell je i to objasnio. Učio sam, trenirao da sve čujem u svojim mislima, različite partiture, sve delove, glasove, kao i njihove odnose i proporcije, i sve to pre nego što čujem celokupni zvuk. Poput Toscaninija ili Reinera, i Sell je polazio od pretpostavke da je očekivano da sve što je dobar kompozitor napisao možete i da čujete, izuzev u očiglednim slučajevima kada je primaran koloristički utisak. Sell je, kako kažu, bio perfekcionista, ali ne i čistunac, što se može zaključiti na osnovu njegovih komentara o muzici Albana Berga, kome je recimo savjetovao malo sentimentalnosti, ili pak slušajući njegove interpretacije Schumannovih simfonija. Evo sada upravo fragmenta iz Schumannove druge simfonije, koja u tumačenju Clevelandskog orkestra i Georgea Sella predstavlja jedan od izvođačkih klasika u 20. veku. Thank you. skerco iz Schumannove druge simfonije slušali smo izvođenju Clevelandskog simfonijskog orkestra i jednog od najboljih dirigenata muzike ovog nemačkog romantičara Georgea Sella, kome je današnja emisija posvećena. George Sell se inače rodio u Budimpešti 7. juna 1897. godine. Učio je muziku u Beču, bio napredno dete i ostvario svoj debi kao pijanista u 11. a kao dirigent u 16. godini. Zanimljivo je da je na pomenutom pijanističkom debiju svirao Chopinov koncert, a iste večeri izvedena je njegova orkestarska kompozicija. Imao je običaj da kaže da je već u 12. godini bio prilično formirana muzička ličnost, ali da je nakon toga ipak nastavio da uči. Nikiš i Toscanini su na njega najviše uticali kada je reč o dirigovanju, dok ga je Richard Strauss preporučio kao dirigenta orkestra u gradskoj operi u Strasburu 1917. godine. Nakon Strasbura bio je u Darmstadtu, Düsseldorfu, Berlinu i Pragu, da bi se u Americi, odnosno Njujorku, obrao pred sam početak Drugog svjetskog rata. U Metropolitan operi je dirigovao od 1942. do 1946. a nakon toga je usledio ugovor sa Clevelandskim orkestrom, kome je Sell posvetio najveći deo svog vremena i svoje karijere, iako je često gostovao u Evropi, a nekoliko je godina bio i gostujući dirigent Njujorške filharmonije. Među važnim datumima u njegovoj karijeri izdvajaju se i sljedeće godine. Još 1925. snimio je Brahmsovu drugu simfoniju sa Berlinskom državnom kapelom. 1929. je bio šef dirigent Nemačke operske kuće i filharmonije u Pragu, 1937. je dirigovao Škotskim orkestrom, a 1938. je ostvario niz koncerata u Australiji. Također nije zapostavio ni svoju pijanističku karijeru, pa je nakon rata nastupao sa Budimpeštanskim kvartetom ili recimo svirao Mozartove koncerte sa Bečkom filharmonijom. Nakon toga, kao što sam pomenula i kao što je ostalo mi dobro poznato, započeo je njegov životni projekat na čelu orkestra iz Clevelanda, koji je trajao sve do njegove smrti 1970. godine. Zapravo, Cleveland je imao dobar orkestar u vreme kada je Sell stigao u ovaj grad, ali to nije bio ansambl koji se visoko kotirao na internacionalnoj skali. I upravo je u tom smislu Sell najviše i postigao. Njegova ideja bila da stvori orkestar koji bi predstavljao kombinaciju američkog i evropskog orkestarskog sviranja. Obično je govorio sledeće. Želeo sam da kombinujem američku čistotu i lepotu zvuka sa evropskim osjećajem za tradiciju, toplinom izraza i osjećajem za stil. Nakon nekoliko godina počeo je da misli da je ostvario svoj cilj. Citirali su ga da je govorio i ovo. Mi u Clevelandu počinjemo da vežbamo onda kada većina orkestara prekida svoj rad. I upravo su primedbe poput ovih učinile da Sell baš i ne bude mnogo popularan među kolegama i zato njegova karijera nije bila neobeležena nekim eksplozivnim epizodama. Sa pozicije u Metropolitenu povukao se uvređen pod uslovima koji nikada nisu do kraja razjašnjeni, pominje se također sukob sa Njujorškom filharmonijom kao i afera u San Francisku kojom je uništio reputaciju jednog dirigenta i oklevetao jednog uglednog kritičara. Ovakvi potezi naveli su njegove prijatelje da zaključe da je Sell sam sebi bio najveći neprijatelj, na što je Rudolf Bing iz Metropolitena izjavio da to ne može biti tačno sve dok je on živ. O njegovom karakteru govore i svedočenja da je od članova svog orkestra zahtevao disciplinu, poznavanje svog posla, ali i da znaju gde im je mesto. Bio je neumoljiv, strog u zadavanju zadataka, ali nije pripadao onoj vrsti paradnih grubih oficira ili starešina cepidlaka. Osiguravši prvorazrednu disciplinu i savršenu intonaciju, Sell je mogao da stvara ta poznata rubata, besprekorne balanse i višeslojna zvučanja koja su predstavljala kamen temeljac njegovih najboljih interpretacija. A dobar primer za to je svakako snimak Dvoržakove simfonije iz Novog sveta. Slušamo treći stav. Thank you. Bio je ovo treći stav iz Dvoržakove simfonije iz Novog sveta. Slušali smo Clevelandski simfonijski orkestar, a dirigovao je George Sell, kome je posvećena današnja emisija Vreme muzike. Uspeh koji je Sell postigao sa Clevelandskim orkestrom prevazišao je i samu smrt ovog dirigenta 1970. Christoph von Dohnányi je recimo dve decenije kasnije jednom prilikom izjavio da kada u inostranstvu sa orkestrom priredi neki odličan koncert, dobra kritika i dalje ide upravo Georgeu Sellu. Razumljivo, angažman u orkestru ipak morao da donese i određene žrtve. U ovom smislu reč je o repertoaru, jer je Sell kao vrsni operski dirigent gotovo napustio ovo područje rada, pa tako za sobom nije ostavio ni jedan, recimo, kompletan studijski snimak opere. Kada je reč o Sellovom načinu dirigovanja, treba reći da njegovu tehničku uzvišenost zaista niko nije osporavao, ali da je naravno bilo i još uvijek ima onih koji su njegove interpretacije nazivali pedantnim, mi nema štovitim, što je njega naravno vređalo i na što je odgovarao rečima da je savršeno, ispravno i normalno da više volite uzbuđenje, ritmiju, neurednost, ali gužva i metež nikako nisu odlike velike umetnosti. Tačno je također, i to kaže oni koji su se detaljnije bavili karijerom Georgea Sella, da je na svakoga koje je njegovu interpretaciju smatrao previše urednom, previše uvežbanom ili sitničavo savršenom, bilo 50 onih koji su obožavali njegovo sveobuhvatno muzičko znanje i umeće i njegovu sposobnost da postigne specifičnu, gotovo opipljivu tonsku preglednost i jasnoću. Mnogi su bili ubeđeni da u to vrijeme ni jedan živi dirigent nije mogao da od orkestra dobije tako divno artikulisan zvuk. Možda je to u istoriji dirigovanja pošlo za rukom, samo Toscaniniju ili Raineru, vladalo je mišljenje 70. godina 20. veka. Elegantni stil, graciozno i muzikalno fraziranje i besprekoran ukus odlike su Sellovog dirigovanja, dok su njegovi obožavaoci također smatrali da niko ne diriguje Haydna i Mozarta sa tako mnogo finesa, u tako savršenim izabranim tempima i tako precizno izbalansirano.
Thank you.
prvi stav Mozartove simfonije broj 40 u G-molu slušali ste u izvođenju Clevelandskog simfonijskog orkestra kojim je dirigovao perfekcionista izuzetnog sluha i zadivljujuće memorije, kako su nazivali Georgea Sella, umetnika kome je današnje vreme muzike posvećeno. Njegove interpretacije i danas otkrivaju veliki dramatični naboj, zadivljujuću disciplinu, ali i vatru, kao i bezuslovnu potragu za muzičkom istinom i potpuno odsustvo napadnog izvođačkog manirizma. Reči su pisca i kritičara Roberta Laytona, kojima, kada dodate mišljenje brojnih orkestarskih muzičara da je reč o dirigentu čija je tehnika bila najbolja koju su ikada videli, ne možete a da se ne zapitate šta je to u vezi Georgea Sella što ga ne čini baš dobrodošljim u takozvani hol najpoznatijih ili možda bolje reći najpopularnijih dirigenata 20. veka. Jedan od razloga bi mogao biti upravo taj što je bio veoma težak za saradnju. Za javnost je bio formalan i rezervisan, pokazivao izuzetnu netoleranciju kada su u pitanju greške, dok su laž i pretvaranje u bilo kom obliku bile nepoznanice za njega. Ekspert za dela Paula Klea i strastveni igrač golfa, prvorazredni kuvar i poznavalac vina, velikodušan u raznim dobrotvornim akcijama, Sell nije bio snishodljiv prema muzičarima ili publici. Jednom reču, bio je umetnik koji nije odavao toplinu i nežnost na podijumu, ali ste to svakako mogli da osetite u rezultatima koje je proizvodio. Još jedan doprinos muzičkom portretu ovog dirigenta danas predstavlja i snimak jednog dela Williama Waltona, britanskog kompozitora koje Georgea Sella naprosto obožavao, a koji se jednom prilikom nakon slušanja snimka sopstvenih varijacija na temu Hindemita jednostavno i iskreno zapitao kako neko može da komentariše izvođenje koje svojim savršenstvom izaziva svako poštovanje. Tim fragmentom muzičkog interpretatorskog savršenstva Georgea Sella završavamo i današnju emisiju Vreme muzike. Delom variacija na temu Hindemita Viljama Voltona zaokružili smo današnju emisiju Vreme muzike posvećenu dirigentu Georgeu Sellu, koji je dirigovao Clevelandskim simfonijskim orkestrom. Emisiju su pripremili Zoran Uzelac i Maja Čolović-Vasić.